Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat sekalian. Sebelum kita memulai kebaktian, kita akan mempelajari lagu terlebih dahulu dari NKB 47A, Telah Datanglah Tahun Baru. Saya dan singer akan mencontohkan lagu ini satu kali, setelah itu kita akan menyanyikannya bersama-sama. Menyanyikannya bait pertama dan kedua. Siapkan diri memasuki ibadah.
Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian dan juga anak-anak yang terkasih. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian tahun baru 2024 di GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun secara online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian tahun baru ini, saya mengajak siap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Diundang untuk bangkit berdiri.
Saudara, kita memasuki kebaktian di awal tahun 2024 ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat tahun baru, selamat memasuki hari pertama di tahun 2024 ini. Ada yang tadi malam bergadang Saudara? Dan sekarang langsung nyambung ibadah. Kalau bergadang berarti saya ucapkan selamat tidur. Ya. Tidaknya ada 1 jam ke depan Saudara bisa menikmati ruangan ini. Atau kalau Saudara tidak bergadang berarti Saudara tidur 1 tahun. Tadi malam tidur di 2023. Hari ini bangun di 2024, jadi tidurnya setahun ya Saudara. Ya bagaimanapun apa yang kita jalani tadi malam, ada yang mau melewati malam pergantian tahun, merasakan suasana yang mungkin berbeda dengan hari-hari lainnya, walaupun sebetulnya malamnya sama, paginya sama. Tapi karena momennya berbeda, maka kita merasakan sesuatu yang berbeda. Tapi bagaimana perasaan kita di pagi hari ini ketika kita melihat bahwa tahun sudah berganti 2024? Apa yang kita rasakan, saudara? Apakah kita punya optimisme yang baik, kita punya semangat juang yang baru, tahun yang baru, ada banyak berkat yang baru, ada harapan-harapan yang baru? Atau kita justru memasukinya dengan sendu dan lesu, karena itu berarti masalah yang baru, pergumulan yang baru, tantangan-tantangan dan tanggung jawab yang baru. Mungkin tahun ini kita mulai akan memasukkan anak-anak ke sekolah, yang satu masuk SMP, yang satu masuk SMA. Berarti ada pengeluaran berkali-kali lipat. Yang anaknya akan masuk kuliah, itu juga berarti peningkatan pengeluaran, sementara pemasukannya belum meningkat. Mungkin ada yang tahun 2024 ini memasuki masa pensiun, jadi berarti harus mulai menyadari tidak ada lagi kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan seperti yang lalu, dan itu juga berarti pemasukan yang sangat berkurang. Mungkin ada ketakutan-ketakutan kita karena ada hal-hal baru yang tidak sesuai harapan kita. Tapi biarlah kita tetap memegang janji Tuhan bahwa ada hal-hal yang baik yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Mungkin tidak pernah bisa kita pikirkan sebelumnya. Mungkin kita tidak menduga, tapi berkat penyertaan itu selalu ada. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengingatkan kita demikian. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita datang menghadap Tuhan, kita merenungkan apa yang selama ini perjalanan iman kita kepada Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh menaruh harap percaya kepadanya, atau masih banyak ketakutan, kebimbangan dalam hati kita. Mari kita datang di dalam doa. Begitu banyak janji yang sudah Engkau tuliskan di dalam firman-Mu. Kami bisa membaca setiap waktu, kami bisa mengimaninya setiap saat. Tapi ketika kami melihat kenyataan-kenyataan hidup, seringkali iman terhadap janji Tuhan menjadi goyah. Kami menjadi berpikir ulang, apakah janji Tuhan itu masih ya dan amin? Sementara persoalan silih berganti datang menerpa kehidupan kami, dari yang kecil sampai yang besar. Apakah kami masih sanggup untuk melanjutkan perjalanan hidup ini? Mungkin sanggup, tapi tidak dengan langkah yang ringan, tapi tidak dengan hati yang riang, melainkan dengan tapakan-tapakan kaki yang semakin lama semakin berat, dengan jalan yang semakin menanjak semakin terjal, dengan tenaga yang semakin lemah dan nyaris habis. Tuhan, kami menyadari akan kelemahan dan kerapuhan kami. Oleh karena itu, kami tidak mau terus berdiam hanya di dalam kelemahan dan keterbatasan itu. Kami tidak mau menyerah dengan kondisi-kondisi yang ada. Melainkan tolong kami ya Bapa untuk boleh mengarahkan lagi pandangan kami ke hadapan Tuhan. Ini baru hari pertama di tahun yang baru, tahun 2024. Supaya kami tidak buru-buru menyerah dan pesimis dengan keadaan yang ada. Melainkan kami mau kembali mengarahkan hati kepada Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami masih terlalu kecil memandang Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami masih terus meragukan kuasa dan penyertaan Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami masih mengandalkan banyak hal yang kami lihat dan bukan mengandalkan Tuhan. Ampuni kalau kami kurang percaya terhadap Engkau yang sudah berkarya di sepanjang sejarah umat manusia dari sejak awal penciptaan sampai hari ini. Dan biarlah di pagi hari ini ketika kami datang menghadap kepada-Mu, kami juga boleh datang dengan kejujuran kami, mengakui semua dosa dan kesalahan kami, dan kami pun menerima pengampunan yang baru, kasih sayang yang baru, kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang akan terus memampukan kami berdiri tegak dan memampukan kami terus memperbaiki diri menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari, yang boleh memberikan pengampunan dengan limpah-Nya dan juga menuntun kami di jalan yang benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terimalah berita anugerah yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya, 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 demikian. Lalu umatku yang dinamai menurut namaku, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Saudaraku, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Salam damai, Tuhan besertamu. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita di dalam menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, tolong kami untuk boleh sungguh mendengarkan firman Tuhan, supaya hidup kami diperlengkapi lagi dengan hikmat Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari ke depan dengan cara dan sikap hidup yang baik, dengan pola pikir yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami bisa menjalani hari yang penuh dengan semangat, penuh dengan optimis. Kami juga boleh melakukan karya-karya baik, kami boleh punya rencana-rencana dan angan-angan yang selaras dengan kehendak Tuhan, dan biarlah hidup kami boleh selalu mempermuliakan nama Tuhan. Tolong kami dalam mendengarkan firman Tuhan, persiapkanlah kami semua, dan tolong kami juga rindu untuk mengerjakannya dengan segera di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Perikop ini berisi kata-kata berkat dari Allah yang perlu disampaikan oleh Harun dan anak-anaknya kepada bangsa Israel. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, dan aku akan memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Dalam perikop ini, Paulus mengajak jemaat untuk mengikuti teladan Kristus yang rela mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, sehingga Allah sangat meninggikan Yesus. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus Tuhan kita.
Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah melangkah dengan pasti. Tapi apakah kita bisa terus melangkah dengan pasti kalau kondisi jalannya seperti di gambar ini, Saudara? Ini kira-kira kondisi jalan yang habis terjadi apa ini, Saudara? Habis ada hujan, ada badai gitu ya, sehingga daun-daun rontok, jalan menjadi sangat kotor, cuacanya juga masih gelap ya, yang kita enggak bisa lihat di ujungnya itu ada apa gitu ya, tapi suasananya begitu gelap, begitu sendu, bahkan terlihat seram, menakutkan. seolah tidak ada harapan di situ. Kalau ternyata kondisi jalan hidup kita seperti ini di tahun 2024, apakah kita bisa melangkah dengan pasti? Ya pasti, pasti terseok-seok, pasti jatuh, pasti hancur. Apakah kepastian itu yang akan kita dapatkan? Atau ada kepastian lain yang masih bisa kita harapkan? Dan saudara, emang hidup kita ini bisa sepasti apa sih? Siapa yang betul-betul bisa memastikan kehidupan kita ini akan terjadi ini dan itu, akan memang sangat buruk atau semuanya baik-baik saja? Siapa yang bisa memastikan? Bukankah kata orang satu-satunya kepastian itu justru adalah ketidakpastian itu sendiri? Hari Sabtu kemarin jam 7:30 pagi saya melayani di sebuah rumah sakit, saudara. Hari Jumat malam kalau saudara ingat, kota Semarang diguyur hujan sangat deras dari malam sepanjang malam sampai subuh, ya. Sehingga ketika saya sampai di depan rumah sakit itu ternyata sudah kayak kolam, saudara. Jadi saya mau tidak mau harus nyebur situ, ya. Kendaraannya harus nyebur ke situ karena putar balik juga sudah tidak mungkin, itu jalan satu arah. Nah, saya berpikir, kenapa Tuhan, ini mau ibadah tutup tahun, kami mau bersuka cita. Kenapa mesti harus ngalami seperti itu, ya? Masuk ke kolam ya sedikit banjir lah, lumayan gitu. Satu ban mobil gitu. Dan tadi pagi ketika saya mau berangkat, saya mau persiapan untuk berangkat ke gereja, tiba-tiba lampu mati, saudara. Jadi harus persiapan di tanpa listrik, tanpa air yang mengalir gitu ya. Jadi aduh rasanya gimana gitu. Siapa yang bisa memastikan bahwa kehidupan kita ini akan baik-baik saja sesuai dengan rencana kita? Bukankah banyak hal yang tidak pasti dalam kehidupan kita? Dan hidup itu seperti roda, bukan? Kadang di atas, kadang di bawah. Siapa yang bisa memastikan pasti di atas terus? Kalau bisnis yang kita bangun menanjak, meraih sukses, gitu. Sampai kapan sukses itu akan terus ada? Siapa yang bisa memastikan bahwa kesuksesan itu akan terus berlangsung seumur hidup kita, bahkan bisa kita wariskan turun-temurun kepada anak-anak kita? Dan kalau dikatakan hidup seperti roda, bukankah berarti kesuksesan itu harus siap untuk meluncur turun juga? Siap bahwa kita akan mengalami kebangkrutan, siap bahwa kita akan kehilangan banyak hal karena bisnis yang mulai gagal, dan ada banyak persoalan lainnya. Dan kalau begitu, apakah kita masih bisa berharap akan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita? Dan bukankah firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 yang biasanya juga sering dibacakan di akhir atau awal tahun, mengatakan segala sesuatu itu ada masanya. Ada masa untuk lahir, ada masa untuk meninggal. Jadi kalau kita sesaat bersuka cita, wah puji Tuhan ada seorang bayi yang lahir, kita begitu gembira menyambut kedatangan bayi itu, saudara, tunggu dulu. Sampai kapan sukacita itu bisa ada dalam kehidupan kita? Sampai kapan kita bisa menimang bayi itu? Sampai kapan kita bisa bersuka cita berada bersama-sama dan melihat pertumbuhan anak itu dari waktu ke waktu? Satu saat tanpa kita duga, anak itu bisa lebih dulu pergi meninggalkan orang tuanya. Ada waktu untuk meninggal. Jadi sukacita kita ini tidak akan permanen, saudara. Tidak akan terus-menerus karena ada kehadiran seorang anak. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Kalau kita punya pasangan hidup, kita punya sahabat yang bisa kita peluk, yang bisa menguatkan kita pada saat-saat kita ini terpuruk, yang bisa mendampingi kita, mendoakan kita, menjadi teman perjalanan yang baik. Tapi satu kali pasangan hidup kita meninggalkan kita, sahabat kita harus pergi pindah ke tempat yang sangat jauh. Jadi sekedar untuk dipeluk aja, harus nunggu sekian tahun lagi lamanya karena kita baru bisa ketemu di waktu tersebut. Telepon bisa, doa bareng lewat telepon bisa. Tapi kan gak ada sentuhan, saudara. Tidak ada pelukan. Dan manusia terutama yang bahasa kasihnya sentuhan sangat depresi dengan kondisi seperti ini. Butuh dipeluk, tapi orang terdekat yang bisa memeluknya gak ada. Sekali lagi, hidup bisa sepasti apa. Dan kalaupun pada akhirnya kita menjumpai kepastian itu, yang ada hanyalah ketidakpastian atau kepastian yang buruk, yang negatif. Gak ada hal yang baik yang betul-betul bisa kita pastikan selalu ada di dalam genggaman tangan kita. Kalau sesaat kita mendapatkannya, itu berarti kita harus siap-siap kehilangan. Makin banyak hal yang bisa kita dapatkan bukan berarti kita makin puas, hidup kita makin lega. Tapi itu berarti harus banyak deg-degan, makin banyak khawatirnya. Karena makin banyak punya sesuatu akan ada kemungkinan makin besar untuk mengalami kehilangan. Kalau tidak punya apa-apa, ya sudah tidak bisa kehilangan, toh, saudara. Ya. Jadi kalau orang tidak punya apa-apa, lebih berbahagia, saudara. Karena tidak mungkin kehilangan. Mau tidak punya apa-apa? Tidak mau juga ya, bingung ya jadi manusia. Punya banyak takut kehilangan, tidak punya ya sedih. Dan saudara, ketika kita membayangkan hal ini ternyata terjadi bukan hanya pada diri kita, manusia biasa, manusia yang berdosa, yang lemah ini ya. Dalam bacaan kita juga menjumpai bahwa Yesus dan kedua orang tuanya juga mengalami kondisi ini. Yusuf dan Maria yang mungkin tadinya hidupnya sudah pasti-pasti aja, sudah beranjak dewasa dalam usia yang cukup matang, mereka dijodohkan mungkin atau mereka memang saling suka sendiri dan akhirnya merencanakan pernikahan. Pasti merencanakan pernikahan seperti orang-orang pada umumnya. Pernikahan yang bahagia, pernikahan yang sudah direncanakan tanggalnya, pertemuan dua keluarga lalu membicarakan kapan tanggalnya. Ya. Lalu menikah dengan cara yang seperti apa, siapa saja yang diundang, konsumsinya apa, gedungnya di mana ya. Dan segala persiapan pernikahan itu sudah direncanakan baik-baik. Tapi tiba-tiba ada gangguan. Hei Maria, engkau mengandung dari Roh Kudus, engkau akan melahirkan bayi Mesias, engkau harus menamainya Yesus. Dan mulai saat itu hidup mereka sangat tidak pasti. Hidup mereka bahkan tidak baik-baik saja. Gara-gara gangguan itu Yusuf hampir memutuskan hubungan dengan Maria. Tidak ada pernikahan, buat apa menikah kalau Maria sudah mengandung duluan. Ketika akhirnya Yusuf dengan susah payah memahami kerancangan Tuhan itu pun dan mau menikahi Maria, bukan berarti jalan hidup itu juga jadi lancar, saudara. Mereka harus terus menerus melarikan diri dari kejaran Herodes. Mereka harus menjadi seorang pelarian, hidup di tanah orang yang tidak ada kerabat, yang tidak tahu harus apa, tidak punya pekerjaan di sana. Dan hidup itu rasanya suram. Seperti gambar yang pertama tadi ya. Hujan badai yang menerpa kehidupan Yusuf dan Maria. Hidup mereka jadi serba tidak pasti. Bahkan ketika sudah bisa kembali ke Israel, ke Nasaret, ke kotanya sendiri. Mereka harus menyaksikan bagaimana pertumbuhan Yesus tidak seperti anak pada umumnya. Usia 12 tahun dibawa pergi ke Bait Allah. Kalau anak lain ya umumnya duduk bareng-bareng dengan orang tuanya, jalan bareng juga dengan orang tuanya ya. Ini enggak, nyusahin. Sudah sehari perjalanannya pulang ke Nasaret setelah ibadah di Yerusalem, dicari ternyata Yesusnya enggak ketemu. Balik lagi ke Bait Allah, ternyata Yesus lagi ngobrol sama alim ulama di situ. Orang tuanya enggak mudeng, enggak ngerti. Anak-anak lain, anak-anak Yahudi pada umur 12 tahun itu belum ada yang kayak begitu. Ya anak-anak juga bandel saudara pada umumnya, tapi bandelnya enggak kayak Yesus. Tinggal loh di gereja, ngobrol sama pendeta, ngobrol sama penatua. Gitu. Ngobrolannya juga enggak tahu itu apa maksudnya. Memusingkan. Yusuf dan Maria tidak paham dengan kondisi itu. Sampai pada akhirnya sebuah kepastian dalam diri Yesus. Satu-satunya kepastian yang harus dialami oleh Yesus adalah penderitaan dan kematian. Dari sejak awal Yesus turun ke dalam dunia, dia sudah tahu. Dia bukan datang ke dunia untuk berlibur, bukan untuk wisata, bukan untuk jalan-jalan keliling-keliling negeri di dunia ini, tetapi untuk mengalami penderitaan dan kematian. Jadi kalau Yesus dan kedua orang tuanya, manusia yang istimewa ini karena dipilih oleh Allah untuk melahirkan dan membesarkan Sang Mesias, mereka itu aja ngalami kayak begini, yang tidak pasti, dan kepastian-kepastian yang gak enak. Apalagi kita, manusia biasa, rakyat jelata, orang-orang yang pada umum kebanyakan yang ada di dunia ini, kita bisa apa, saudara? Melangkah dengan pasti, emang bisa. Emang kita bisa terus berjalan tegak untuk menatap hari esok, untuk menempuh perjalanan dari waktu ke waktu. Adakah harapan-harapan yang indah, kepastian-kepastian yang lebih indah daripada semuanya ini? Saudara, di dalam bacaan kita Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 memastikan Yesus memang harus mati dan menderita. Tetapi juga ada kepastian yang lain, yaitu semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Memang Yesus harus mati. Yesus harus menebus kita semua.
tetapi juga ada kepastian yang lain, bahwa ia menerima mahkota. Kalau orang sekarang bilang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau bahasa Alkitabnya, there is no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Kalau mau menerima mahkota itu, kalau mau menerima anugerah yang mulia itu, pikullah salib dulu, saudara. Dan itu yang dijalani oleh Yesus. Oleh karena itu dia bersedia, saudara. Penderitaan dan kematian itu bukan sesuatu yang sia-sia. Bukan kutuk, bukan malapetaka, bukan sesuatu yang menghancurkan, yang menindas dan kemudian selesai begitu saja. Penderitaan kematian itu bukan untuk memperburuk kehidupan Yesus. Bukan untuk menindas dia habis-habisan dan akhirnya melenyapkan dia selama-lamanya. Tapi penderitaan dan kematian salib yang harus dipikulnya itu justru untuk menuju sesuatu yang baru, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, yaitu mahkota. Sehingga seluruh umat manusia di muka bumi ini bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Sang Mesias, Juru Selamat. Persis seperti apa yang dikatakan malaikat ketika menjumpai Yusuf dan Maria. Engkau akan melahirkan seorang Mesias, Juru Selamat, dan menamainya Yesus. Jadi saudara, kalau Yesus tidak mau memikul salibnya, Yesus tidak mau memenuhi misi Allah Bapa ini, ya dia tidak akan menerima anugerah kemuliaan. Dia tidak akan menerima mahkota itu. Jalani dulu salibnya, jalani dulu penderitaannya, bahkan kematiannya. Baru kemudian anugerah itu diberikan kepadanya. Yesus ditinggikan dan dipermuliakan di seluruh muka bumi dan surga. Nah, lalu bagaimana dengan kita manusia, saudara? Kalau Yesus mengalami hal seperti itu, lalu bagaimana dengan kita? Bilangan pasal 6 ayat 24-26 yang biasa diucapkan oleh pengkhotbah di akhir kebaktian, saudara, merupakan kalimat berkat yang pertama-tama diucapkan untuk bangsa Israel. Nah, kapan kalimat itu diucapkan, saudara? Kalimat itu diucapkan ketika mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ketika mereka sampai di padang gurun Sinai, dan di situ Allah memberitahukan banyak sekali aturan-aturan, memberikan begitu banyak hukum melalui Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, kamu harus begini, harus begitu, enggak boleh ini, enggak boleh itu, gitu ya. Aturannya banyak sekali, saudara. Dan di tengah-tengah pemberian hukum tersebut, Tuhan memberikan sebuah kalimat berkat. Hendaklah kamu ucapkan ini kepada bangsa Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalimat itu diucapkan di tengah padang gurun yang gersang, yang kering. Di tengah segala ketidakpastian kapan nyampe ke tanah perjanjian. Apalagi yang akan dihadapi di depan. Kalau yang lalu sudah menghadapi tentara-tentara Mesir, menghadapi laut teberau, menghadapi gersangnya padang gurun, gak ada air, gak ada makanan. Apalagi yang harus dihadapi ke depan. Ini perjalanan masih berapa lama lagi juga gak ngerti. Tapi di tengah segala ketidakpastian itu, di tengah kengerian, karena berada di padang gurun yang gak ada tempat perlindungan, semua terbuka. Kalau ada musuh tiba-tiba nyerang, ya habis aja mereka. Di tengah langit yang begitu terbuka, kalau panas ya panas banget, kalau dingin ya dinginnya luar biasa. Di tengah segala situasi yang mencekam itu ada sebuah kalimat berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan bukankah kalimat ini yang terdengar biasa, terdengar sederhana, tetapi begitu powerful, begitu berkuasa untuk menghidupkan umat di tengah segala ketidakpastian itu. Di tengah segala ketakutan-ketakutannya, di tengah segala kegelisahan hidup. Ya, umat Israel memang harus berjuang, berjalan dengan sangat jauh 40 tahun lamanya di padang gurun. Ya, umat Israel harus mengalami berbagai macam kelemahan-kelemahan dan penderitaan-penderitaan. Mereka seringkali harus bergumul keras dengan imannya. Mereka seringkali harus menghadapi berbagai macam tantangan. Tapi bukan berarti mereka menjalaninya sendiri. Ada berkat yang pasti menyertai. Itulah yang kemudian memampukan mereka berhasil melalui padang gurun yang gersang dan panas terik tersebut. Di dalam Ulangan pasal 2 ayat 7, sebuah kesaksian di akhir perjalanan umat Israel itu Sungguh Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala upaya tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang luas ini. Selama 40 tahun ini Tuhanmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Tidak kekurangan apapun dalam hal apa, saudara? Dijelaskan dalam Ulangan 29 ayat 5. Selama 40 tahun aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak usang di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudara ganti sepatu setahun berapa kali? Kalau cuman jalan di tempat gitu ya, cuman perginya ke sekolah atau perginya ke mall, ya sepatunya awet. Tapi kalau sepatu ini dipakai untuk berjalan di tanah yang becek, dipakai untuk mendaki gunung, dipakai untuk olahraga, dipakai untuk kerja keras, pasti cepat jebol. Paling tidak ya setahun sekali, dua tahun sekali ganti sepatu ya. Kalaupun masih bisa dipertahankan ya kita lem, kita jahit sedikit-sedikit, tapi sampai berapa tahun, saudara? Orang Israel pakai kasut yang sama, mana ada toko untuk beli kasut baru, 40 tahun loh saudara, tidak ganti kasut. Pakaian juga terbatas, kalaupun ada gantinya, nyucinya di mana? Padang gurun itu loh, kalau ada air itu buat minum, buat makan, buat memasak, itu sudah yang paling penting untuk kehidupan mereka. Lah masa ada air mau dipakai untuk nyuci baju? Tidak mungkin. Jadi kalau gonta ganti baju satu dua ya itu aja dan tidak dicuci. Tapi tidak usang saudara, 40 tahun pakai baju yang sama. Kita kalau bisa pakai baju yang sama 10 tahun itu aja udah seneng banget ya. Ada yang masih punya baju waktu zaman kuliah gitu? Masih cukup ibu-ibu? Baju kuliahnya, wah itu kalau masih cukup itu wah luar biasa itu ya. Orang Israel loh 40 tahun, bukannya mereka tidak beranak pinak loh saudara ya. Ibu-ibu itu juga hamil, mengandung dan punya anak, tapi bajunya masih muat itu 40 tahun dan tidak usang. Karena ada berkat yang menyertai. Capek iya, panas iya, kedinginan iya, sakit iya. Ada bahaya iya, menghadapi ular, menghadapi bangsa asing, ya menghadapi ancaman-ancaman iya. Tapi berkatnya itu juga iya mereka dapatkan. Berkatnya itu loh juga menyertai sehingga mereka bisa kuat untuk menempuh perjalanan itu dan menyelesaikannya dengan baik seturut dengan rancangan Tuhan. Yang memang boleh masuk tanah perjanjian, yang masuk, yang enggak boleh ya enggak boleh, tapi semuanya tuntas sampai akhir rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan berkat ini pun dipertegas saudara di dalam Mazmur pasal 8. Ketika dikatakan, apalah manusia ini? Kalau kita memandang langit-langit, bintang-bintang buatan jari Tuhan, apalah manusia? Manusia hanya sepersekian bagian dari seluruh alam semesta ini. Kita melihat bintang kayaknya kecil banget ya di atas. Wah, gampang banget lah bintang itu kecil, jauh lebih kecil daripada aku. Tapi kalau kita kejatuhan bintang, mampus saudara. Kita bisa pergi mencapai bintang itu. Bintang itu bisa tiba-tiba menjumpai kita, tapi kita gak bisa saudara sampai ke bintang itu. Kita mau ambil bintangnya, gak bisa. Kecil ya, tapi kita gak bisa mengatasi bintang. Jadi apalah manusia di hadapan bintang yang kelihatannya kecil itu. Makanya ada lagu bintang kecil di langit yang biru, kan ada tau lagu bintang besar gitu. Ya, belum ganti lagunya, masih bintang kecil. Anak-anak TK mah tahu bintang itu kecil. Anak-anak kecil taunya ya bintang itu jauh lebih kecil dari aku. Gitu. Bintang itu sangat kecil, sangat imut, sangat lucu. Hei, begitu kita dewasa kita tahu bintang itu tidak kecil dan lucu. Bintang itu menakutkan. Kalau dia jatuh bukan hanya kita yang mati, orang-orang sekitar kita, sebagian dari bumi ini juga bisa hancur, saudara. Jadi siapa manusia? Isinya hanya lemah dan rapuh. Gak bisa apa-apa. Gak berdaya mengatasi bintang-bintang di langit. Tapi Tuhan memberikan kita kemuliaan, hormat, dan kuasa. Ada berkat yang diberikan kepada si makhluk hidup yang lemah dan rapuh tak berdaya ini. Kepada manusia yang tidak ada apa-apanya di hadapan langit ciptaan Tuhan itu. Tapi Tuhan berikan kemuliaan, hormat, dan kuasa. Kita bisa mengatur banyak hal di dunia ini. Kita bisa mengatasi ciptaan-ciptaan yang lain. Kita bisa mengelolanya dengan baik. Kita bisa mengatur banyak hal dan semuanya itu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan umat manusia. Sehingga dari masa ke masa manusia itu tidak punah, saudara. Walaupun musim berganti, walaupun ada banyak perubahan-perubahan, manusia diberi kemampuan untuk beradaptasi. Manusia bisa terus melanjutkan perjalanan hidupnya dari generasi ke generasi. Semua karena ada berkat kemuliaan, hormat, dan kuasa. Tanpa ini manusia punah, saudara. Sudah ada berapa banyak hewan yang punah kan? Karena pergantian keadaan di dunia ini. Mereka gak bisa beradaptasi dengan baik. Karena gak punya kemuliaan, gak punya hormat, gak punya kuasa. Mereka terperdaya. Mereka tunduk di bawah alam semesta ini. Tapi manusia punya daya. Manusia punya kuasa. Untuk bisa menata dirinya. Untuk bisa mengupgrade dirinya. Untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sehingga akhirnya manusia terus ada dari masa ke masa. Dunianya berubah. Entah lebih baik, entah lebih buruk ya. Dunia ini mengalami banyak perubahan. Tapi manusia terus bertahan. Manusia bisa terus melangkah meski lemah. Dan manusia bisa tetap beriman teguh. Saya percaya kepada Tuhan meskipun dirinya rapuh. Itulah yang membuat manusia bertahan. Bukan karena diri kita ini yang kuat. Tapi karena kita tetap mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat kita bisa terus melangkah. Punya iman. Hewan-hewan tidak beriman ya saudara, karena mereka tidak diciptakan untuk itu. Tapi kita diberi karunia untuk bisa beriman kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita terus ada dari masa ke masa. Dan kalau kita kembali cermati saudara kalimat berkat yang tadi Tuhan sampaikan, maka kita bisa ganti dengan kalimat kita sendiri supaya mempermudah kita memahami apa yang Tuhan maksudkan dengan kalimat berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kalau dilindungi itu berarti biasanya konotasinya ada bahaya ya. Jadi meski ada ancaman, tapi ada perlindungan. Kalau enggak ada ancaman, ngapain Tuhan bilang Tuhan melindungi engkau? Kalau semua keadaan aman, baik-baik saja, Tuhan enggak usah kasih kalimat berkat ini. Lah memang udah aman. Justru karena ada ancaman, maka Tuhan beri kalimat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Jadi walaupun ada ancaman, enggak usah takut saudara. Jangan dihindari juga. Kalau memang harus dihadapi, hadapi. Karena perlindungan itu Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Zaman dulu pemahamannya kalau kena sinar wajah-Nya Tuhan, kita mati, saudara. Karena Tuhan sangat mulia. Dan kita ini makhluk yang berdosa. Tapi ketika Tuhan mau menyinari kita dengan wajah-Nya dan kita tetap hidup, itu berarti kita dipermuliakan. Allah yang maha mulia dengan sinar-Nya yang sangat terang, tapi sinar itu kemudian diberikan kepada kita. Berarti kita ikut di dalam kemuliaan Allah. Mungkin kita mengalami hal-hal yang memalukan. Kita dipermalukan oleh dunia ini karena kekurangan kita. Karena keterbatasan kita, karena kegagalan kita. Mungkin ada sesuatu yang buruk yang memang pernah kita lakukan karena kelalaian-kelalaian kita. Kegagalan-kegagalan kita. Mungkin kita gak sehebat orang lain, yang lain melajunya pesat banget. Dan kita lambat banget. Yang lain sudah berhasil ini dan itu, saya satu aja belum berhasil-berhasil. Kita dipermalukan. Tapi ada Allah yang akan mempermuliakan kita. Ya, biarlah dunia mempermalukan, tapi Allah tidak pernah mempermalukan kita. Dia selalu mempermuliakan. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia itu anugerah. Sesuatu yang tidak bisa kita usahakan. Sesuatu yang harusnya kita enggak dapat, tapi itu diberi. Ya, itu kasih karunia. Kalau kita lomba dan kemudian menang dapat hadiah, itu karena kita berjuang, karena prestasi kita. Tapi kalau kita enggak lomba, kita enggak ngapa-ngapain atau lomba tapi kemudian kalah, dan kita tetap dapat hadiah, itu anugerah, kasih karunia. Tuhan memberi kasih karunia kepada kita. Jadi kadang banyak hal dalam kehidupan kita lenyap. Ya, sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita ini lenyap satu persatu. Tapi Tuhan bisa beri berkat yang tidak terduga. Ya, kalau usaha kita gagal, usaha kita bangkrut ya. Apalagi di tahun 2024 ini katanya banyak hal yang tidak bisa dipastikan ya, situasi politik, situasi ekonomi, banyak orang takut, banyak orang menggenggam erat-erat apa yang sudah dimiliki supaya enggak lenyap. Tapi toh pada akhirnya kita harus satu persatu melepaskan semuanya itu. Tapi kalaupun ada hal-hal yang lenyap, bukan berarti kita enggak berdaya. Tuhan tetap ganti dengan berkat-berkat yang tak terduga, yang kita enggak pikir sebelumnya, tapi itu Tuhan sediakan, kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, tidak melengos ya, tapi menghadapkan wajah-Nya kepadamu, mau loh menatap kita, kita yang berdosa, kita yang sudah salah, kita yang sudah nyakiti orang lain, kita yang membuat orang lain gagal, kita yang membuat kerusuhan, kita yang membuat sesuatu menjadi kurang baik, tapi Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Meski dunia menjauhkan, tapi Tuhan berkenan. Dan Tuhan memberi engkau damai sejahtera. saat resah merajalela, ada damai tak bersela. Kadang kita takutnya, sudah percaya sih, yakin percaya gitu. Tapi namanya manusia ya, lihat ada musuh, lihat ada hewan buas, lihat ada ancaman, lihat ada masalah, ya pasti takut, pasti resah, gak bisa tidur. Ya, jantungnya jadi deg-degan, perutnya jadi mules, kepalanya pusing sekali. Ada banyak hal yang begitu mencekam, karena kita gak tahu solusinya seperti apa. Kita belum tahu jalannya itu loh, lurus apa masih belok-belok, atau masih harus nanjak, atau turun ke jurang. Kita gak tahu jalan di depan itu seperti apa. Resah. Tapi percayalah, di dalam keresahan kita itu, Tuhan masih berkenan memberikan damai sejahtera. Takut, ya, tapi kemudian ada aliran damai sejahtera itu dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kita bisa tetap melangkah ke hari esok. Oleh karena itu, saudara, kalau Tuhan sudah memberikan kalimat-kalimat berkatnya itu kepada kita, kita sendiri nih, jaga mulut kita. Kalau ngomong, jangan kalimat kutukan. Jangan kalimat-kalimat yang negatif. Kalau ngomong, ayo berikan kalimat-kalimat berkat juga. Kalau misalnya ya, kita menghadapi hari yang hujan deras banget gitu, kita jangan mengutuki hari yang sial. Hujan terus, gak berhenti-berhenti ini, pasti banjir. Pasti ini rumahku nanti kemasukan, pasti ini gini-gini. Dan kita memenuhi hidup kita sehari-hari itu dengan umpatan-umpatan. Loh, ini hidup kita sendiri loh, saudara. Ngapain kita ngumpat untuk diri kita sendiri? Kalau memang ini hidup kita, ya ayo kita berkati hidup kita. Pasti ada berkat. Hujannya turun, tapi ini hujan berkat. Hujannya turun, mungkin banjir ya, tapi aku percaya ada pertolongan dari Tuhan. Jadi ucapkan kalimat-kalimat yang baik, saudara. Kita mengharapkan berkat Tuhan, tapi kadang kita mematahkan berkat ini dengan kalimat-kalimat kutukan kita, saudara. Kalau kita punya anak yang susah diatur, jangan kita bilang, anak bandel kamu ya. Kita ngutukin anak kita, saudara, seumur hidup mereka akan bandel karena mulut orang tuanya yang bilang gitu. Kita katakan, kamu anak yang berharga. Mama yakin, papa yakin kamu bisa jadi anak yang nurut, anak yang taat, karena kamu anaknya Tuhan. Diberkati anaknya, saudara. Nah, kalau anaknya rewel, jangan diam, nyusahin orang tua. Ya seumur hidup dia akan nyusahin kita, saudara, karena kita yang bilang begitu. Katakan, kamu anak yang manis, ya. Kamu bisa membahagiakan orang tua, ya. Mama sayang loh sama kamu, kamu pasti juga sayang kan sama mama. Apa susahnya kita mengganti kalimat-kalimat kutukan itu menjadi kalimat berkat. Kalau kita punya teman, ya kita punya rekan kerja yang menjengkelkan, jangan kita kutuki terus ya, ya seumur hidup dia akan menjengkelkan. Berikan kalimat-kalimat yang baik tentang dia, doakan supaya yang buruk-buruk itu hilang, yang baik itu yang datang. Berat sih memang ya, kadangkala mulut ini begitu mudah meluncurkan kalimat-kalimat yang jelek. Tapi sekali lagi, kalau kita mau hidup kita dipenuhi dengan berkat, selain bahwa Tuhan pasti memberkati kita, mari kita juga ciptakan berkat-berkat itu melalui mulut bibir kita. Jangan kita padamkan berkat Tuhan dengan kalimat-kalimat negatif dari diri kita. Jadi saudara, mari kita memasuki tahun yang baru ini dengan sikap-sikap hidup yang baik juga, dengan menyambut berkat-berkat yang baik, dan kita siapkan diri untuk menyambut berkat itu melalui sikap kita, mulut kita, perilaku kita yang kita jaga, supaya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Dan pada akhirnya kita akan merenungkan kehidupan kita ya, saudara. Maaf, ini bisa dibantu untuk klik selanjutnya. Kalau memang kelemahan, penderitaan, perjuangan itu pasti ada di dalam kehidupan kita, adakah kerelaan dari kita untuk menjalaninya? Bisa tolong dibantu diklik. Ya. Kerelaan, saudara. Kita seringkali dibukakan dengan fakta bahwa ya hidup memang berat, ya hidup memang berjuang, oke. Tapi kalau kita terus-menerus menghindari, ya berat, tapi jangan ke aku. Ya susah, tapi aku jangan susah gitu. Orang lain aja yang susah gitu. Kesusahan itu ada, tapi buat orang lain. Ketika kesusahan itu datang melanda kita, kita marah, kita ngomel, kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa aku? Ya, berapa kali kita melontarkan kalimat itu, kenapa aku Tuhan, salahku apa gitu. Aku kan lebih baik dari orang lain, kenapa kok aku susah gitu. Ya. Kalau memang kesulitan itu pas datang dalam kehidupan kita, kalau memang Tuhan masih izinkan masalah itu terjadi, why not? Kenapa tidak kita menjalaninya dengan rela? Siapa sih kita? Emangnya kita orang paling baik sedunia? Kalau kita bilang tanya, Tuhan salahku apa? Apakah kemudian kita enggak pernah berbuat salah sama orang lain? Apakah kita ini sudah makhluk paling mulia dibandingkan manusia-manusia lain loh, dibandingkan suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita? Apa saya ini paling orang paling baik sehingga saya enggak boleh kena masalah yang boleh kena masalah orang lain? Rela, saudara. Kalau kita rela menjalaninya itu, maka kita akan menjalannya dengan langkah yang ringan. Maka kita akan merasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tapi kalau semakin kita marah, semakin kita, aku bilang aku gak mau menjalani ini gitu ya, kita akan semakin berat loh saudara. Jadi jangan menjadi orang yang angkuh. Kita bukan satu-satunya orang yang paling baik, paling saleh, orang yang gak pernah berdosa, orang yang gak pernah nyakiti hati Tuhan. Mungkin kita merasa saya sudah baik, saya sudah benar hidupnya ya, tapi kita gak pernah tahu loh penilaian Tuhan. Tuhan yang tahu kedalaman hati kita. Kita bisa pakai topeng orang lain memuji-muji kita ya, wah kamu baik, kamu luar biasa. Tuhan tahu kedalaman hati kita kok. Jadi jangan sombong, merasa bahwa saya sudah yang paling benar, jadi gak boleh kena masalah. Kalau memang kesulitan itu ada, relalah untuk menjalaninya. Tulus hatilah untuk menerima kenyataan hidup ini. Ini buat semua orang, bukan cuma buat mereka-mereka yang jauh dari kita, buat kita juga. Dan kalau memang masalah itu ada, tapi berkat Tuhan juga tersedia, mana yang mau lebih kita perhatikan? Masalahnya atau berkatnya? Di balik semua masalah pasti ada berkat ya. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita terima. Tapi apakah kita mau lebih fokus pada masalahnya ketimbang pada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan? Kalau kita lebih fokus kepada masalah-masalahnya, maka ya sekali lagi kita akan hidup dengan berat. Tapi kalau kita mau lebih melihat kepada penyertaan Tuhan, kita mau melihat pada pertolongan-pertolongan Tuhan, maka kita akan menjalani masalah-masalah itu dengan senyuman. Kita akan menghadapi masalah-masalah itu dengan percaya, dengan yakin, pasti ada pertolongan kok, ini bukan jalan buntu. Ada pertolongan, ada jalan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Dan oleh karena itu mari kita terus belajar dari peristiwa-peristiwa yang kita sudah alami, saudara. Jangan kalau yang lalu sudah berlalu, biarlah berlalu gitu ya. Orang seringkali bilang yang lalu biarlah berlalu gitu. Dan kita tidak belajar apa-apa. Jadi ada masalah ngeluh lagi, sedih lagi, nangis lagi, marah lagi gitu ya. Padahal Tuhan sudah sediakan berbagai macam peristiwa kehidupan di dalam kehidupan kita itu ya untuk dipelajari. Untuk menjadikan kita manusia lebih baik di tahun-tahun yang baru. Setiap kali akhir tahun, awal tahun kita bikin resolusi. Tapi kalau kita enggak berbuat sesuatu yang betul-betul lebih baik, ya percuma. Itu cuma hanya tulisan tangan saja. Tapi resolusi itu biarlah kita jalankan, saudara, dengan kesungguhan hati untuk jadi pribadi yang lebih baik. Orang seringkali bilang saya itu orang yang masih kuno, kolot, karena saya masih pakai buku agenda, saudara. Jadi saya menulis kegiatan-kegiatan saya di buku ini. Jangan diambil ya, saudara, jadi saya enggak tahu nanti besok kerja apa ya. Kenapa harus dengan buku ini, saudara? Di HP bisa, semuanya bisa. Tapi beda, kita nulis sendiri, dan kemudian kita membuka lembaran-lembaran ini kembali. Saya jarang membuang buku agenda saya. Berapa tahun yang lalu saya masih simpan. Kenapa? Karena satu waktu saya bisa membuka lagi lembaran-lembaran ini, saya mengingat lagi saya mengalami apa. Saya melakukan apa, saya mendapatkan apa, saya mengalami apa. Dan dari situ saya akan melihat apa yang saya pelajari dari peristiwa itu. Ketika saya melakukan ini, apa yang saya pelajari dari situ. Ketika saya berjumpa, ada pertemuan dengan siapa, dan saya mendapatkan apa dari situ. Dan kita bisa melihat cinta kasih Tuhan dari perjalanan-perjalanan yang sudah lalu. Dan itu akan membuat kita siap untuk menuliskan agenda kita di buku yang baru. Untuk menuliskan apa saja yang akan kita lakukan di waktu-waktu berikutnya. Bukan hanya sekedar pekerjaan kita yang rutin. Tetapi juga ada rencana-rencana, ada harapan-harapan yang baru yang bisa kita tulis dan bisa terus memotivasi kita untuk melakukan yang lebih baik lagi. Semoga tahun baru ini boleh membawa berkat-berkat baru dalam kehidupan kita dan menolong kita untuk melangkah dengan pasti di tengah berbagai ketidakpastian, dengan ketulusan hati, dengan mempertajam mata iman kita. Selamat tahun baru, dan mari kita menghayati firman Tuhan ini dengan sebuah pujian. Lagu yang syahdu, saudara, lagu yang boleh menolong kita, mengingatkan kita bahwa hidup ini memang banyak tidak pastinya. Musim akan selalu berganti, ya, tapi berkat Tuhan itu pasti akan menyertai. Masalah-masalah kita enggak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi penyertaan Tuhan itu pasti ya dan amin. Tuhan menolongku. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
Tuhan tetap Bapa.
Ketidakpastian ini ya Bapa, biarlah kami boleh tetap percaya ada satu hal yang pasti, yaitu Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjaga, Tuhan pasti memberkati. Mungkin kami takut akan biaya-biaya hidup di masa yang akan datang, tapi sebagaimana janjimu Tuhan memelihara dan Tuhan mengenyangkan, maka ajari kami untuk percaya, walaupun sejumlah uang itu belum kami lihat di angka rekening kami, tapi kami percaya berkat itu tersedia, pasti cukup sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan rancangan kasih Tuhan. Ketika kami takut dengan pekerjaan-pekerjaan yang belum berhasil, hanya terus merintis dan merintis, tapi belum ada hasil yang manis, tapi biarlah kami percaya bahwa satu saat usaha itu akan berhasil. Entah di usaha yang sama, entah kami harus ganti haluan. Tapi ada keberhasilan yang akan membuat hidup kami sejahtera. Kami boleh berkarya, kami boleh mendapat nama, kami boleh diakui oleh keluarga kami, oleh kawan-kawan kami, bahwa kami adalah makhluk yang berharga, yang boleh menghasilkan karya-karya yang baik. Mungkin dibandingkan yang lain itu tidak sepadan, tapi toh kami hadir di dunia ini bukan untuk saling membandingkan atau saling berlomba siapa nomor satu. Tapi kami akan menjalani rancangan Tuhan, karya-karya yang Tuhan izinkan, yang Tuhan perkenan untuk kami lakukan. Biarlah kami mengerjakannya dengan setulus hati, tanpa mempersoalkan saya nomor berapa dan orang lain nomor berapa. Mungkin kami takut dengan masa depan anak-anak kami. Mereka punya kekurangan, ada keterbatasan. Kalau ketemu dengan anak-anak yang lain, anak kami mungkin tidak sehebat yang lain. Anak kami tidak punya prestasi seperti anak-anak yang lain. Bahkan tumbuh kembangnya tidak secepat anak-anak yang lain. Kami takut bagaimana dengan kehidupannya ketika menjadi dewasa nanti. Apakah mereka bisa berjuang di tengah kerasnya persaingan di dunia ini? Apakah mereka bisa menjadi mandiri ketika kami tidak bisa mendampinginya lagi? Apakah mereka bisa tetap menjalani hidup ini dengan baik? Kami gentar, Tuhan. Tapi biarlah kami yakin bahwa Tuhan yang memelihara hidup anak-anak ini. Bukan kami yang empunya mereka, tapi Tuhan yang memilikinya. Tuhan yang punya rancangan yang indah buat anak-anak kami ini. Jangan biarkan kami menjadi orang tua yang egois, yang mau terus menjadi kendali atas hidup anak-anak ini. Seolah-olah hanya kami yang mampu untuk menjaganya. Maka kami jadi takut kalau kami ternyata tidak punya kemampuan itu. Biarlah kami justru menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Semakin lemah dirinya, semakin kami serahkan kepada Tuhan. Karena hanya Engkau sang kuasa yang tidak terbatas, sang Allah yang hidup, yang tidak pernah mati, yang akan terus menjagai, mendampingi, memampukan, menolong anak-anak kami ini. Ya Bapa di surga, mungkin masih ada banyak ketakutan yang lain, karena kondisi kesehatan yang tiba-tiba drop, yang tadinya kami bisa melakukan banyak hal, sekarang semua serba terbatas dan harus ditolong orang lain. Kami malu. Biasanya kami tolong orang lain, tapi sekarang malah ditolong. Biasanya kami menjadi harapan hidup banyak orang, tapi sekarang kami berharap pada pertolongan-pertolongan orang lain. Bahkan hanya untuk mengambil segelas air. Kami harus ditolong orang lain. Kami malu. Kami merasa tidak berharga. Tapi biarlah kami boleh tetap pegang janji Tuhan. Tuhan memperkenan kami. Tuhan mempermuliakan kami. Sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan ini tanpa bayang-bayang rasa malu, rasa takut, rasa hina. Itu hanya pandangan dunia yang sempit, yang punya kriteria-kriterianya tersendiri, yang suka mengotak-ngotakkan orang. Tapi Tuhan punya cara pandang yang mulia. Tuhan punya cara pandang yang penuh dengan kasih. Biarlah kami boleh memakai cara pandang Tuhan. Dan mata iman kami juga boleh terus memandang kepada Engkau, bukan kepada dunia ini. Maka kami akan dikuatkan untuk menempuh hari demi hari di tahun 2024, bahkan di tahun-tahun selanjutnya. Kegentaran kami akan situasi tahun politik ini pun juga biarlah tidak membuat kami putus asa, membuat kami pesimis, membuat kami melontarkan kata-kata yang buruk tentang negeri ini, tentang kehidupan, tentang bidang-bidang yang ada, tentang pemimpin-pemimpin tertentu, tentang orang-orang tertentu, dan sebagainya. Biarlah kami juga belajar seperti Tuhan yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat berkat. Kiranya kami juga boleh menyampaikan hal yang baik tentang diri kami, tentang keluarga kami, tentang teman-teman kami, tentang pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami, tentang negara ini, tentang kota kami, tentang apapun yang ada di sekitar kami. Biarlah kami juga belajar untuk menyampaikan kata-kata berkat, sehingga begitu banyak berkat yang melingkupi kehidupan kami, bukan sebaliknya. Terima kasih ya Bapa, kalau Engkau menjadi Allah yang setia. Perjalanan kami dari tahun ke tahun sampai hari ini membuktikan ada tangan yang tidak pernah terlepas dari kami. Ada kasih yang tidak pernah berhenti dari dalam diri kami. Maka biarlah itu juga yang meyakinkan kami bahwa di tahun ini genggaman tangan-Mu masih terus diberikan dan kasih serta kuasa-Mu masih terus dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara, bagi saudara-saudara yang selama ini terlibat di dalam pelayanan sebagai penyambut jemaat atau sebagai usher dan masih rindu untuk melayani, biarlah kita boleh mendapatkan pembekalan di tanggal 8 Januari nanti. Hari Senin 8 Januari jam 7 malam di aula. Ini sekaligus menjadi undangan bagi saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan ini dan boleh membantu mengingatkan teman-teman lain yang tergabung dalam pelayanan ini atau yang masih ingin bergabung, ya, selama ini belum bergabung tapi kemudian rindu ingin bergabung di dalam pelayanan penyambutan jemaat, boleh diinformasikan kegiatan ini sehingga kita mendapatkan pembekalan dan boleh melayani dengan lebih baik. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa, berkatilah bangsa Indonesia di tahun 2024 ini dengan segala rancangan-rancangan program ke depan, pembangunan-pembangunan yang masih terus dilakukan dari Sabang sampai Merauke, dari setiap pulau, dari setiap kota, setiap daerah. Biarlah Tuhan yang menolong supaya setiap orang yang sudah dipercaya untuk mengemban tugas-tugas ini boleh menjalankannya dengan baik. Dan kami rindu bahwa negeri ini memiliki moral yang lebih baik sehingga tidak ada lagi tindakan korupsi yang dapat mengganggu perkembangan pertumbuhan negara Indonesia. Sebetulnya Engkau sudah memberkati dengan luar biasa, Engkau memberikan kekayaan yang berlimpah-limpah dalam negeri ini. Tapi kalau itu hanya dinikmati segelintir orang karena keserakahannya, maka seluruh rakyat Indonesia tidak menikmati kemerataan dari kesejahteraan tersebut. Oleh karena itu Bapa, tolong supaya Engkau boleh menyadarkan orang-orang yang masih melakukan hal yang buruk atas negeri ini. Biarlah Engkau yang memberi hikmat pertobatan supaya mereka menghentikan tindakan kejahatannya dan kemajuan negeri ini semakin nyata, kesejahteraan pun juga semakin merata di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemilu di tanggal 14 Februari nanti, biarlah Tuhan yang terus menolong menyertai jalannya kampanye-kampanye yang terjadi dan Tuhan boleh terus mempersiapkan seorang pemimpin yang betul-betul Engkau sudah pilih dan Engkau tempatkan di negeri kami menjadi pemimpin yang tepat untuk mengatasi persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi Indonesia di tahun-tahun yang ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi atas negeri ini, bahkan kami juga tidak tahu, tidak bisa melihat apa yang terjadi di seluruh dunia ini. Oleh karena itu ya Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan negeri ini, supaya Engkau yang mengendalikannya dan Engkau yang menempatkan orang-orang yang tepat, yang akan berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan juga, sehingga mereka bisa menduduki posisi-posisi tersebut, menggunakan wewenang dan kuasa jabatannya dengan sungguh bijaksana. Bapa Surgawi, kami juga serahkan untuk kota Semarang, dan juga kami yang datang dari kota-kota yang lain, dan kami membawa doa untuk setiap kota yang di mana kami boleh tinggal, bertumbuh, dan berkarya di dalamnya. Biarlah Engkau memberkati setiap kota-kota ini ya Bapa, Tuhan yang menghindarkan dari segala hal yang jahat, dari segala bencana-bencana alam, Tuhan yang boleh melindungi setiap kota-kota ini supaya kondisinya aman dan dijauhkan dari segala tindak kejahatan. Lalu arus lalu lintas juga berjalan dengan lancar, dijauhkan dari segala kemacetan. Kebijakan-kebijakan yang ditentukan untuk sebuah kota tertentu biarlah boleh ditentukan dengan baik. Dan toleransi antar umat beragama, antar suku, antar ras di setiap kota, di setiap desa, di setiap daerah juga boleh berkembang dengan baik. Sehingga tidak ada lagi ketakutan, keresahan di antara kami ketika kami harus berjumpa dengan orang yang berbeda, ketika kami melakukan kegiatan yang berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Biarlah kami boleh menjalani semuanya itu dengan tentram, kami belajar untuk saling menghargai, saling menghormati, dan kami juga boleh saling mendukung, sehingga kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif itu dapat terlaksana di setiap tempat. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk pertumbuhan gereja Tuhan di GKI Peterongan, ataupun kami yang berasal dari gereja-gereja yang lain dan kami membawa nama gereja-gereja tersebut di dalam doa pribadi kami, biarlah Engkau yang mendengarnya ya Bapa, supaya setiap gereja yang kami sebutkan ini, biarlah Tuhan juga berkenan untuk memberikan pertumbuhan yang baik, yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami juga boleh melakukan pelayanan-pelayanan yang makin memberkati banyak orang. Apa yang dilakukan oleh gereja Tuhan sungguh mempermuliakan nama-Mu, sehingga orang melihat bahwa Engkaulah Sang Raja Gereja, Engkaulah Allah yang bertahta di atas segala-galanya. Terima kasih untuk segala kepercayaan yang Kau boleh berikan, baik dalam kehidupan kami pribadi, dalam gerejamu, dan juga di dalam negeri ini. Biarlah kami belajar untuk mengelolanya dengan bertanggung jawab, dan kami bisa menikmati setiap berkat Tuhan itu dengan tidak lupa bahwa ada orang-orang sekitar kami yang masih membutuhkan berkat, sehingga kami tidak enggan untuk mengulurkan tangan berbagi berkat dengan orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa.
Kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Ratapan 3 ayat 22 hingga 24 yang berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Scan Kris menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada, dan untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, Kris telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau Kris, mohon tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, di tengah ketidakpastian hidup kami, kami yakin dan percaya bahwa berkat-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami, kasih setia-Mu yang selalu melindungi dan menaungi kami. Saat ini kami ingin memberikan dari sebagian berkat apa yang sudah kami terima dari Engkau saja. Terimalah persembahan kami, dan kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Tuhan kiranya yang memberikan hikmat untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Hidup memang tidak pasti, tapi kita bisa melangkah dengan pasti karena berkat penyertaan Tuhan pasti mengiringi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
Ku teguh sebab Ia dekat.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.